Ég man bara eftir einu sinni, hann Dagur bróðir, hann var á sínu vera skyggnan og hann var einu sinni, hann var fyrir ofan, svaf sko fyrir ofan hann pappa og þá er hann að hljóðu upp og segir þessi alltaf vera rífun af sér. Og hann sagði frá þessu og þetta byrði móruð kvikindi sem tók alltaf í sengina. Ja. Pappi var ekki alveg að trúa þessu. Og þá var það undan, áleitaði byrður á undan honum, hvað hann hétt þarna. Og langi, Ívari, hétt kalli.
Já.
Sko, það var frændhús fólk Ragnars í Skólavík.
Já. Svo vel inn í þessum ættum hér.
Hæ?
Ég er nú ekki mjög vel inn í þessum ættum hér.